You're perfect in my eyes. Don't you sacrifice your smile for a superficial.
I dag startet Gjert Ingebrigtsens 3 dager lange forklaring i retten. Han har aldri slått noe menneske, sier han selv. Frykten brer seg blant studenter i USA etter arrestasjoner og advarsler mot aktivisme på universitetsområdet. Innskrenkes kritisk tenkning på plenen, skjer det samme i klasserommet og i resten av samfunnet, advarer en Harvard-stipendiat. Politikere trenger ikke å hjelpe folket med å velge kultur, det klarer folket selv, mener en forfatter, etter at Høyre vedtok at de ønsker seg en norsk kulturkanon. Og Nasjonal Samlings Marine Le Pen er utestengt fra det franske presidentvalget i 2027. Det snur opp ned på alt, mener en Frankrike-ekspert. Det og mer til i denne ukas første Dagsnytt 18-utgave. Jeg heter Sigrid Solund. En tydelig preget Gjert Ingebrigtsen forklarte seg altså i retten i dag. I den frie forklaringen sa han hvor ekstremt glad han er i og alltid har vært i barna sine. Gjert Ingebrigtsen er tiltalt for vold mot 2 av sine 7 barn. Både Jakob Ingebrigtsen og søsteren har forklart seg. Heidi Reisvang, du er Gjert Ingebrigtsens forsvarer fra Ellen Advokatfirma. Det er satt av 3 dager til forklaringen hans. Hva er det spesielt viktig for ham å formidle i løpet av den tiden?
I dag så har han hatt en fri forklaring her i retten, hvor han har fått frem det han ønsker å si i sin fri forklaring. Han har fortalt om både historikken i familien og også disse tiltalepunktene som han er anklaget for. Han har kategorisk avvist anklagene hva gjelder Jakob Ingebrigtsen og har forklart seg om sitt syn på hendelsen som er beskrevet i tiltalen hva gjelder fornærmede i hovedtiltalen.
Hvordan kan det ha seg at han har en så annen forståelse av sin egen adferd og barnas oppvekst enn det barna forklarer?
Det er ikke noe jeg skal spekulere i. De fornærmede har gitt sin forklaring. Gjert Ingebrigtsen har sitt syn på saken. Det er klart at de skiller seg vesentlig fra hverandre. Vårt syn på saken for øvrig vil vi komme tilbake til når vi skal holde våre avsluttende prosedyrer på enden av saken.
Hvordan opplever han det da å sitte og forklare seg foran barna sine?
Det har vært veldig vanskelig for han å forklare seg i retten i dag. Det var vanskelig også å sitte og høre på forklaringene til de fornærmede i forrige uke. Som tiltalt i en mishandlingssak, så er det klart at det er en krevende øvelse. Det som er spesielt med denne saken, er at han har stått under disse anklagene i rundt 1,5 år, og anklagene har vært fremmet i mediene. Han har ikke gitt sin versjon før vi har vært i retten her i dag.
Og det er særlig en episode som har fått mye oppmerksomhet, om at han skal ha slått med et håndkle. Hva sier han om det?
Han har en annen oppfatning enn det som er beskrevet i tiltalen og det fornærmede har forklart om den episoden. Men han tar selvkritikk på episoden og forklarer at han har slått borti fornærmede sin finger med et håndkle, men forklarer selv at han overreagerte. Jeg opplever at han tok selvkritikk for sin opptreden under denne hendelsen.
Takk skal du ha, forsvarer Heidi Reisvang. Rettssaken har nå pågått i 1 uke, men det er mange uker igjen. Og vi har med oss deg også, reporter Sverre Holm Nilsen. Hva vil du si er det viktigste som er kommet ut av forklaringen i dag?
Altså, noe av det viktigste som har kommet fram i dag er at vi har fått høre Gjert Ingebrigtsen sin forklaring. Den har jo vi i pressen fått vite veldig lite om. Han har ikke uttalt seg om den før. Det som kom fram var jo en historie som var veldig annerledes enn det vi har hørt tidligere. Jeg har også hørt i forrige uke fra barna hans. Han sa blant annet at alt som har skjedd i beste mening, fordi han vil hjelpe barna sine å bli så gode som mulig til å løpe.
Ja, hvordan beskriver han oppveksten og oppdragelsen til barna?
Han beskriver en oppvekst hvor idrett har vært veldig viktig, hvor det har satt premissene. Han beskriver også en familie hvor det har vært krangling og konflikter, men han sier han aldri har vært voldelig. Han har vært en tradisjonell far. En patriark kan hjelpe dem så godt han kunne. Han og kona, de har kjøpt ting. De har gitt dem tid, investert masse arbeid i dem. Han beskriver dem også da litt som utakknemlige, og at de har hatt veldig høye forventninger. Det har vært press på Gjert Ingebrigtsen som far og trener.
Og hvordan beskriver han forholdet til barna i dag?
Han sier det sårt, han sier det vanskelig. Etter denne kronikken kom i VG, så har det vært veldig lite kontakt mellom han og barna, og det sier han det vanskelig, men han har en drøm om å legge det her bak seg, at de en gang kan være en familie. Han sier han ikke bitter, men at denne konflikten har vært veldig vanskelig for familien å stå i, det har vært opprivende.
Og nå skal han forklare seg 2 dager til hva kommer til å være de mest sentrale punktene fremover.
Altså det som blir viktig her blir jo troverdigheten. Aktoratet kommer jo til å plukke i forklaringene hans, de kommer til å gå inn i detaljer. Vi vet jo de her, altså aktoratet mener jo å kunne bevise at Gjert Ingebrigtsen har gjort det han tiltalt for. Vi har hørt Gjert Ingebrigtsen i dag si han har ikke gjort noe av det, så mye vil jo stå på troverdigheten her. De skal borre, de skal prøve å finne tvil der de kan gjøre det.
Du følger saken, Sverre Holm Nilsen. Takk skal du ha for at du var med i Dagsnytt 18. Norge trenger en kanon som skal ivareta norsk kunst- og kulturarv. Det mener i hvert fall Høyre, som skriver det inn i sitt nye stortingsprogram. Kulturkanonen skal være en slags best-of-liste over verk i ulike sjangre, som arkitektur, billedkunst, design, kunst og håndverk, film, litteratur, musikk og scenekunst. Det hele er en svært dårlig idé, sier du, Guri Itzviken. Du er forfatter og litteraturviter. Hva er problemet?
Jeg tenker det jo sympatisk at man har lyst til å ta vare på kulturhistorie, men det åpner veldig mange spørsmål som ikke har så lett svar. Blant annet, hvem bestemmer? Hvordan skal den vedtas? Hvordan skal den revideres? Hvordan skal man sikre mangfold i hva som en del av kanon? Og så videre. Og jeg synes jo også det veldig interessant at vi diskuterer det akkurat nå, når Trump driver og river innhold ut av amerikanske museer, fordi han ikke mener at det skal bevares for ettertida. Sånn at å åpne for mer politisk styring av det, er jeg veldig bekymret for.
Vi kan jo ta det første først, Tage Pettersen. Du sitter på Stortinget i familie- og kulturkomiteen fra Høyre. Alle disse praktiske utfordringene, hva er svaret deres på dem?
Svaret på det er vel at det er vel å begynne litt i feil ende. Det er jo mange land som har gjort dette rundt oss tidligere. Og svenskene er jo midt oppe i dette nå. De skal jo presentere sin kulturkanon nå over sommerferien. Så jeg tror vi har mye å lære med. Jeg tror jo nettopp det verdensbildet vi har rundt oss bidro til at dette var et punkt som gikk gjennom på Høyre sitt landsmøte. Og så vil jeg jo si at forslaget i programmet kom inn lenge før Trump ble valgt, bare sånn at vi har vært tydelige på det. Men jeg tror at dette debatten er en del av svaret på faktisk en del av det fellesskapssøkende da, som veldig mange er ute etter for tiden.
Men det var jo også et forslag i 2017, så da var det helt andre argumenter da, eller?
Ja, men det har skjedd veldig mye i verden siden 2017 og frem til 2025.
Så var det et bedre forslag nå enn det det var i 2017?
Ja, forslaget har i hvert fall truffet mye bedre nå enn det har i 2017, og det er klart at det vi har sett rundt oss, ikke minst i Ukraina, er jo dessverre et godt eksempel på det, hvor Russland veldig målrettet har vært ute etter å ta ut nettopp de kulturelle stedene, fordi at de betyr så mye for det ukrainske fellesskapet. Og det er bare et eksempel på at dette er viktig å ha en sånn type liste som definerer hva er det som er viktig for nordmenn for at Norge har blitt det Norge i dag, og som vi forhåpentligvis alle sammen er så glad i.
Ja, nettopp nå er det vi trenger det, Viken.
Nei, ja, det kan du jo si, men det er veldig mange som er flinke til å ta vare på kulturhistorie. Det er jo det, altså, det, er jo det Høyre sier at de vil gjøre, synliggjøre kulturhistorie for fremtidige generasjoner. Og svaret på det er jo ikke at det er politikere som skal vete hva som har verdi, men heller å styrke kulturinstitusjoner og kulturaktører som jobber med det her hver dag. For det er jo det forlag gjør, det er det film og TV gjør, det er det bibliotek gjør, det er det kunstmuseum gjør, det er det teater og konsertscener gjør, og det er det kritikere gjør. De henter frem tidligere verk, de gir det nytt innhold, ny verdi for nye generasjoner, og de har sett nye verk i nye sammenhenger. Og det er jo flott at Høyre har lyst til å ta vare på det, men svaret er jo da å styrke alle de som jobber med det, og holde armlengdes avstand til dem.
Ja, hvorfor skal politikere komme og blande seg inn her?
Nei, politikere skal overhovedet ikke blande seg inn i dette. Dette er det jo, kall det eksperter som skal gjøre. I Sverige er du en historiker som leder arbeidet med å etablere kanonen der borte, og i programmet vårt så sier vi også at vi blant annet skal sørge for at det utarbeides beredskapsplaner for ivaretagelse av norsk kulturarv. Og det er helt riktig, veldig mange institusjoner er veldig gode på dette, mens mange institusjoner er ikke gode på dette. Poenget med en kultur kulturkanon jo allikevel å løfte frem de enkelte verkene, de enkelte elementene man opptatt av fra de ulike institusjonene for å si at dette det som ekstra viktig for oss. I Latvia har de for eksempel 108 ulike verk på sin kulturkanon innenfor ulike sjangere.
Men hvorfor skal man ha et sånt system som opererer ved siden av og parallelt med allerede de systemet som vi hørte og listet opp her?
Fordi at noe for oss som nasjon, noe for oss som befolkning viktigere enn summen av alt det som viktig rundt på alle enkeltinstitusjonene. Derfor det viktig.
Du beskylder til og med Høyre for å leke gammelkommunisme, du, Guri Søviken.
Ja, det jo folk vi verken eller Høyre liker å sammenligne oss med, som tidligere har bestemt for folket hva som har verdi. Men i og med at du nevner Sverige, så vil jeg gjerne også nevne Danmark. Der var det jo, der det 108 verk som en del av deres vedtatte kulturkanoner. Og blant de så det 89 verk som produsert av kvinner. Ingen verk som produsert av minoriteter. Sånn at, og hvis du ser på enkelte sjangre som kunst, for eksempel, så det 11 av 12 verk som produsert av menn. Hvis du ser på film, så det 11 av 12 menn. Litteratur 9 av 12, fortsatt veldig dårlig. Populærmusikk 11 av 12. Sånn at, og det også sånn i Danmark at det profesjonelle som har vedtatt en kanon, så jeg jo veldig bekymret for hva dette gjør.
Og derfor så vi veldig opptatt av blant annet lære av det Sverige gjør nå, for de har sagt at, og de har vist at i sin prosess så har de nettopp invitert det svenske folket inn sammen med ekspertene for å være med og komme med forslag til å definere denne kulturkanonen kanon innenfor de ulike sjangerne, sånn at dette faktisk blir en kulturkanon som befolkningen også føler at de en del av. Jeg må jo si at det at man diskuterer dette i seg selv, jo faktisk en egenverdi, både for kulturen, men også for dette med vår historiske fellesskap.
Den diskusjonen har folket hver dag, da. Det gjør folket når de bestemmer hva de har lyst til å lese, det gjør folket når de diskuterer i aviser hva som gir leseskam og ikke, det gjør folket når de diskuterer hva slags verk som vises frem på Munch-museet. Og sånn kulturen grunnleggende demokratisk.
I introen til dette innslaget så ble det sagt at politikere skal ikke hjelpe folket, og det helt riktig, men folket kan i denne prosessen være med å hjelpe politikken, og det tror jeg kjempeviktig.
Men skal ikke, noen skal jo lage disse kriteriene, altså hvis man skal sette ned en gruppe til å gjøre det, så må de jo få noen retningslinjer og sånn. Hvem som skal lage de retningslinjene da?
Ja, igjen så må vi jo se på disse. Nå har jo, som jeg har nevnt, Sverige holder på, Danmark har, Latvia har, Nederland har.
Og ikke helt uten gnisninger, kan vi vel si da.
Men Danmark det landet som det kanskje har vært mest gnisninger i, men det som alle har vært enige om i Danmark, både de som var for og de som var mot, var jo at det som har vært oppsiden av dette har jo vært en god diskusjon som alle sammen har bidratt til. Det noe vi eksperter på i Norge, så det jo sett ned ekspertutvalg i det politiske Norge, og det skal vi helt sikkert klare også i denne prosessen, ikke minst med å se på hvordan svensken har løst det nå.
Men hvorfor kan dere ikke heller lage politikk som gjør det mulig å lage god, ny kunst da, i stedet for å være tilbakeskuende?
Det helt forskjellige diskusjoner, selvfølgelig har vi og skal vi ha en politikk for å lage god norsk kunst. Dette politikk for å ta vare på den kunsten, den historien, den kulturarven, den immaterielle kulturarven vi har, som sammen har ført til at Norge det Norge i dag, og ikke minst undervisningssammenheng, et kjempeviktig og riktig verktøy.
Og noe som bringer oss sammen, Guri Søviken, i en tid hvor vi blir mer og mer fragmentert og splittet.
Men det som bringer oss sammen, det jo å lære, eller å finne ut sammen hva som ting vi setter pris på, og diskutere, og få lov til å like forskjellige ting. Sånn at jeg tenker jo heller at folk kan, at det viktig å lære, særlig unge, da, men alle, å lytte, å lese, å tolke og identifisere den verdien. For da vil den kanon utvikle seg av seg selv. Det er jo ikke sånn at vi ikke har den i dag.
Nei, og det er helt riktig, for dette er jo kulturhistorie vi har med oss. Det er jo nettopp å samle dette, som det viktige for å faktisk få frem hva som røttene, hva som opphavet, hva som det vi faktisk har felles i Norge og bygger oss sammen.
Nå har dere i hvert fall blitt enige med dere selv, så får vi se om dere får noen andre med på laget. Tage Pettersen fra Høyre, takk skal du ha, og takk til forfatter og litteraturviter Guri Søviken. Internasjonale studenter i USA frykter å bli kastet ut av landet. Flere arrestert, og mange studenter har fått beskjed om at de kan få inndratt studievisumet sitt, ifølge avisa The Economic Times. Det særlig studenter som palestinaaktivister, eller mistenkes for å være det, som under lupen. Emma Lengle, du ansatt ved Universitetet I Oslo, men nå stipendiat på forskningsopphold ved prestigeuniversitetet Harvard. Hvordan preger denne utviklingen studenter og ansatte hos dere?
Ja, det farlige tider på campus. Jeg kjenner nesten ikke igjen mitt eget land nå. Mine medstudenter, kolleger, mister jobbene sine, kastes ut av studieprogrammene, arresteres og redde for å kastes ut av landet. Mange av de som har vært veldig synlige I bevegelsen også internasjonale eller har et visumstatus som gjør at de står I fare. Og det vi lurer på nå hvordan vi kan organisere oss på måter som blir synlige, samtidig som vi beskytter hverandre. Det den konkrete konsekvensen av politikken som føres I USA I dag.
Ja, du sier du må beskytte dere. Hva det som oppleves som farlig da?
Vi opplever at grensen for hva som lovlig protest beveger seg fra dag til dag. Vi vet ikke om vi kan samles fysisk. Veldig mange som nå ønsker å operere bare under bakken, altså I krypterte chatter. Det føles ut som det ikke mulig å samles på de vanlige måtene, altså protester på plenen, plakater, kufier på biblioteket. Ingenting av det føles ut som noe man kan gjøre om man ikke ønsker å risikere å miste enten jobben eller opphold I landet. Så det som skjer at man nå prøver å finne nye måter å vise motstand og vise solidaritet som verner om de andre I bevegelsen, og spesielt de som står I prekære stillinger.
Bli med oss videre. Det universitetet som kanskje har fått merke presset mest jo Columbia University I New York. Der truet president Trump med å fjerne offentlig støtte på rundt 4,3 milliarder kroner, hvis ikke universitetet blant annet endret deler av undervisningen og innførte streng kontroll av studentene. De gikk med på kravene, nå har rektoren gått av. Heidi Østbø Haugen, du leder I den nasjonale forskningsetiske komiteen for samfunnsvitenskap og humaniora, og skrev om dette I universitetsavisa Krono nå nylig. Hvordan ser du på denne utviklingen vi ser I universitetssektoren I USA nå?
Ja, da dette skjedde på Columbia, så var universitetene allerede rystet av enorme forskningskutt, og så kom dette målrettede angrepet mot Columbia Universitetet, og det var ikke tilfeldig at det kom mot akkurat Columbia Universitetet, som I Trumps hjemby I New York. Trump har allerede hatt konflikter med universitetet, og han har sine investeringer og sosiale nettverk I den byen. Det et eliteuniversitet, vi vet at Trump ikke liker eliter, og det et liberalt universitet med mye studentprotester. Så det var det første universitetet, flere allerede kommet, og det helt sikkert ikke de siste.
Og hvorfor går han så målrettet etter akkurat akademia?
Ja, Trump går jo etter alle som gir han motstand, etter journalister, etter advokater som ønsker at det skal være et skille mellom den dømmende og den lovgivende forsamlingen, og da også etter akademia, for akademia jo et kunnskapskorrektiv, noen som kan passe på at ikke desinformasjon spres, og en arena for saklig meningsbryting.
Lengle, studentene jo først og fremst på universitetet for å lære, for å få seg en utdanning. Hvorfor det så viktig for dem å kunne demonstrere og protestere også?
Jeg tenker at det akkurat det som I kjernen av grunnen til at vi har offentlig finansierte høyere utdanningsinstitusjoner, det å lære folk å tenke kritisk og stille spørsmål til politikken og å kunne øve seg på offentlig debatt. Det samfunnsrollen til universitetene, og når vi innskrenker det rommet for protest, så innskrenker vi også rommet for kritisk tenkning I klasserommet, og det jeg ser som nå underviser ved Harvard at studentene redde for å stille spørsmål I klasserommet, redde for å utfordre faget, lurer på hva som mulig å si, og lurer på hvem som sitter I rommet og hvorvidt det som sies I et klasserom vil tas videre og vil få konsekvenser for dem. Så dette et demokratisk spørsmål. Og jeg tenker at det alltid vært I kjernen av utdanningsinstitusjonenes rolle I samfunnet.
Også ditt universitet Harvard blir nå gransket for antisemitisme, og det jo nettopp Israel-Palestina-konflikten som ligger til grunn for denne konflikten som vi ser nå. Hvorfor tror du at akkurat den konflikten blir så sentral?
Jeg tror at studentene som var med I Palestina-protestene begynte å trekke koblinger til større spørsmål om antifascisme og begynte å bygge bredere bevegelser der de kom sammen med klimaaktivister, med skeivaktivister og ønsket en friere ytringsrom. Og det som blir så viktig med Palestina er at det både splitter langs skillingen venstre og høyre og internt i venstresiden i akademiet i USA. Og det har gjort at man har blitt lammet i den bevegelsen for å verne om ytringsrommet, og man har lot ganske mye skje til at det nå ikke lenger er mulig å snakke om ganske mange andre temaer. Så dette har gått veldig langt.
Heidi Østbehaugen, det er jo viktig åpenbart med forskning og utdanning ved universitetene, men hvorfor er de så viktige arenaer for meningsbrytning og politikkutvikling?
Forskningens kvalitet sikres gjennom meningsbrytning. Altså for å være forskning så må man åpne for den meningsbrytningen som er når forskere er uenige seg imellom, når man stiller spørsmål ved metode, når man stiller spørsmål ved konklusjoner. Så den utviklingen som Emma beskriver er jo veldig bekymringsfull, også fordi det vil hindre forskningsframskritt. Altså dette er ikke noe som bare angår studentene eller bare angår forskere, det angår hele samfunnet, fordi i det øyeblikk du tar fra universitetene akademisk frihet, så tar du også fra dem mulighet til å drive god forskning.
Og det er mange store sosiale bevegelser også som har oppstått på campus.
Ja, absolutt. Og universitetene har jo alltid vært et sted hvor studenter har lært å bli demokratiske borgere, og det ville jo vært paradoksalt om man skulle ta fra dem muligheten til etterpå å handle på bakgrunn av det de har lært, og være aktive borgere i samfunnet ved å ikke la dem få demonstrere.
Emma Lengle, hvordan går disse spenningene utover det kollegiale og forholdet, samholdet mellom både ansatte og studenter, og hvem dere tror dere kan stole på og ikke?
Det er nå en bred fryktkultur på campus. Jeg merker at studentene kommer til meg og leter etter allierte. De lurer på hvem de kan snakke med, og de er skikkelig redde for å si feil ting til feil person. Det er kommet til det nivået at man lurer på hvem som er i disse krypterte chattene, hvem som er i klasserommet, hvorvidt noe filmes, om den filmen kommer til å ende opp i feil hender, og at man plutselig er midt opp i en kongresshøring, eller at det brukes imot deg, og det kommer politi på campus og arresterer. Og det gjør det veldig vanskelig å bygge solidaritet og finne sammen, og finne til, frem til en felles sak imot det som skjer nasjonalt. Og det er nok ønsket politikk fra både Trump og ledelsen ved universitetene.
Heidi Østbehaugen, til slutt, du kjenner jo Kina veldig godt, det er ditt område. Der står ytringsfrihet ganske lavt i kurs. Hvilke paralleller ser du mellom det som skjer i USA nå og akademia i Kina?
Ja, dette er jo to lederstiler, Xi's og Trumps, som gir seg utslag i mange av de samme tendensene. Men til og med i Kina så vet man at man må gi et rom for akademisk frihet, altså en viss mulighet til å bryte meninger i internasjonale fora, at man tar forskere inn, sender kinesiske forskere ut for å sikre forskningens kvalitet. Så man vet at der må man treffe en balanse. Jeg er ikke enig at man gjør det slik, selvfølgelig, men det virker som det i USA nå ikke er en grunnleggende bevissthet om hvilken rolle meningsbrytning spiller for selve forskningens kvalitet og det at vi kan gjøre vitenskapelige framskritt.
Takk skal dere ha begge to. Vi skal snakke litt mer om akademisk frihet litt senere i Dagsnytt 18 når vi får de tre rektorkandidatene ved Universitetet i Oslo i studio. Heidi Østbehaugen og Emma Lengle, takk skal dere ha. NRK Brennpunkts program Trailermannen om forvaringsdømte har fått stor oppmerksomhet. Den viser at 21 menn som har sonet en forvaringsdom har begått ny, alvorlig kriminalitet etter å ha sluppet ut, for så å ende opp i enda en forvaringsdom. Forvaring er en tidsubestemt straff som vanligvis gis når det er begått en alvorlig forbrytelse, og der hovedformålet er å beskytte samfunnet mot nye farlige forbrytelser, og ingen skal slippe ut fra forvaring så lenge det er stor fare for nye alvorlige lovbrudd. Pål Grøndahl, du er psykologspesialist og forsker ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, og har lang erfaring som nettopp rettspsykiater, og har gjort mange vurderinger av folk som sitter i forvaring. Hvor lett er det å vite hvem som kan begå nye alvorlige forbrytelser?
Ja, for det første jeg ikke forsker lenger. Jeg sluttet ved kompetansesenter for noen år siden. Men til spørsmålet ditt så vil jeg si at det er ikke en veldig enkel oppgave, men jeg må jo protestere mot den statsadvokaten som sa at det som å se inn en glasskule, for det det ikke. Vi har relativt oppdaterte metoder, vi har ganske standardiserte metoder, og når retten oppnevner oss, så vi to stykker. Vi skal jobbe uavhengig med en samarbeide. Og da bruker jeg å si veldig enkelt at vi bruker en hit. Det står for historikk, intervju og testing. Og historikken jo at vi leser de dokumentene som avhør, dommer, institusjonsopphold og diagnoser. Intervju, det avhenger jo veldig mye av hva folk vil snakke med oss om. Om de vil snakke med oss i det hele tatt. Noen snakker masse, noen snakker ikke i det hele tatt. Og så det jo testing, og jeg anser disse voldsrisikovurderingsinstrumentene som testing. Og det skal vi gjøre på en skikkelig og standardisert måte, og av og til så gjør vi det ikke på helt standardisert måte, men vi skal gjøre det.
Hvor lett er det, kanskje ikke å si at man blir lurt, men at man i hvert fall, at en person kan få det til å virke som om han eller hun mindre farlig enn den han egentlig er?
Ja, jeg veldig klar over risikoen. Jeg husker da jeg begynte i dette området, så var det en rettspsykiater som sa at jeg har holdt på i 40 år, jeg har aldri blitt lurt. Og da tenkte jeg at det vet du ikke. For det nettopp det som ligger i uttrykket å bli lurt. Jeg har sikkert blitt lurt, jeg også. Men jeg har jo fått en viss trening da, i å snakke med folk, og jeg hører jo litt grann om når folk litt for overbevisende, sier de litt for riktige tingene, og kommer de litt for riktige dokumentene, så blir jeg litt på vakt. Og jeg skal jo ikke være vedkommendes mikrofonstativ, og jeg er sikker på at noen forsvarer synes at jeg alt for streng med noen. Og så jeg kanskje litt for snill med andre, men vi skal ha en objektiv vurdering, og vi skal være nøytrale i rettsapparatet. Det ikke vi som avgjør noen ting som helst. Men vi leverer jo ganske mye premisser her da.
Ja, for det jo det store spørsmålet, om det for få eller for mange som blir sluppet ut fra forvaring. Hege Salomon, bistandsadvokat i advokatfirmaet Salomon Johansen AS. Hvordan ser du på dette? 21 mennesker altså, som sluppet ut av forvaring, for så å gjøre noe så alvorlig at de blir satt i forvaring igjen?
Jeg synes det et svært høyt tall, og at det viser at man kanskje har vært for optimistiske og naive i vurderingen av om disse forvaringsdømte har en gjentagelsesrisiko. Og jeg jo her for å ivareta fornærmede perspektivet, og på vegne av mange fornærmede, da, og særlig de som fornærmet i en forvaringssak, så det jo forferdelig å vite at de kommer ut igjen og begår nye, alvorlige, straffbare handlinger.
Et svært høyt tall, Frode Sulland. Du har et annet perspektiv. Du forsvarer i advokatfirmaet Sulland. Hva viser dette etter ditt syn?
Det vel først grunn til å slå fast at sånn som dette er blitt fremstilt på NRK-serien, så er det forståelig at dette er både opprørende og sikkert fortvilende for mange å se, men det som vel er kjernen i forvaringsproblematikken er jo nettopp at den er basert på at man har ikke noen gode muligheter for å forutse gjentagelsesfare, og derfor så har man strammet veldig inn på når man kan idømmes forvaring, når forvaringen kan forlenges, og når man skal prøveløslates fra forvaringen. Og det knytter seg jo nettopp til at det må være en nærliggende fare for gjentagelse. Det må være altså en stor fare for gjentagelse før man kan fastslå at man skal ha en forvaring, og før man kan opprettholde en forvaring. Og det ikke den motsatte vei, slik man kan få inntrykk av enkelte NRK-oppslag, at man skal være sikker på at det ikke skjer noe galt før man løslater noen.
Så det burde vært flere forvaringsdømte som slapp ut?
Det burde det være, fordi både de sakkyndige, påtalemyndighetene og domstolen bidrar til å sette disse grensene svært stramt. 21 av ca. 400 forvaringsdømte som begår seg på nytt er langt under gjennomsnittet. Det er 5%, mens ellers i strafferetten så er det rundt 30% som på nytt begår seg etter å ha blitt løslatt etter fengsel.
Så ikke et høyt tall egentlig da, Salomon?
Altså det kommer jo an på de som blir dømt til forvaring, det jo de farligste forbryterne. Det jo en særreaksjon som gjelder kun et fåtall av personer. Og enkelte har jo personlighetstrekk, for eksempel dyssosial personlighetsforstyrrelse med narsissistiske trekk, som da ikke kan behandles. Og da mener jeg at det det noen personer som kanskje da ikke skal ut i samfunnet igjen. Og et annet trekk, jeg har snakket med sakkyndige som har gitt meg litt opplæring i dette, og da har jeg skjønt at et viktig trekk ved den lidelsen, det eller personlighetsforstyrrelsen, det manipulasjon og manglende empati. Og da det også fare for at man også kan manipulere de som skal evaluere en, på et senere tidspunkt.
Det mange som manipulative og uten empati, men de gjør ikke så veldig mye galt for det. Og jeg synes nok, jeg enig med Sulland, at det kan lett bli et sånn følelsesstorm utifra slike saker, hvor vi tenker at nå skal vi virkelig stramme inn på grunn av en enkelt sak som presenteres på en ganske forferdelig og livaktig måte. Jeg må nok si at vi må være litt forsiktige med å si at nå skal vi på en måte kaste bort nøkkerne og la de sitte der, fordi at det en viss risiko. Altså, vi har nullvisjon for drap, vi har nullvisjon for trafikkulykker, altså dødsulykker i trafikken, vi kommer aldri til å oppnå det. Og spørsmålet hvor mye vi villige til å betale for et risikofritt samfunn? I så fall kan vi låse inn ganske mange på falske betingelser.
Ja, som sagt så jo det et fåtal dette gjelder, og jeg tenker at når man i et fengsel så det jo struktur og rammer og rutiner, og jeg mener at det vil være ganske annerledes å komme ut i samfunnet på et senere tidspunkt. Der vil du møte helt andre utfordringer, andre miljøer, og det kan ikke sammenlignes det at man oppfører seg pent i fengselet og kanskje tar hensyn til andre, lager mat og så videre. Det betyr ikke nødvendigvis at man er klar for å gå ut i samfunnet igjen.
Men det jo ikke det som skjer. Altså, de som oppfører seg ordentlig, er flinke til å snakke for seg, kommer ikke nødvendigvis ut av den grunn. Vi har nettopp fått en stor utvalgsinnstilling hvor man har etterlyst hele forvaringsordningens ressurstilgang, at det for lite folk, det for lite kompetanse, og at man legger ikke tilstrekkelig grad til rette for at folk skal være i stand til å kunne løslates, og på den bakgrunn så blir de heller ikke løslatt. Og det jo fordi at de ikke kan bevise sin manglende farlighet, mens lovens poeng altså at man må være stor fare for samfunnet før man skal løslates.
Men i disse 21 tilfellene så har du jo funnet at her det ikke så stor fare, og så viser seg at det var det likevel.
Så har man kanskje tatt feil.
Hva har da gått galt?
Nei, det ikke om det den sakkyndige som har tatt feil, om det domstolen som har tatt feil, det ikke godt å si det. Antagelig så det ingen som har tatt feil, fordi at det fastslås i den samme utvalgsinnstillingen at det finnes ingen metode som kan fastslå hvilke handlinger en person faktisk vil begå i fremtiden, og det en svært omfattende utredning, og det må man bare leve med, og dermed så det ikke mulig å vite, om man skal kalle det glasskule eller ikke, vet jeg ikke, men jeg tror at man må bare være klar på at en tidsubestemt reaksjon svært belastende, og den etter lovgivningen pålagt å skulle ha et særlig innhold, og da det nødvendig å ha veldig stramme vilkår for hvor lenge den skal kunne opprettholdes.
Men hvis man må betale en pris, da den prisen det at noen sitter i forvaring som kanskje ikke burde vært der, eller at noen blir utsatt for vold?
Ja, det stort sett falske positive vi snakker om. Det ble gjort, gjort flere historiske forsøk på å se hva det som skjer når man slipper ut folk som man mener i høy risiko. Man hadde et eksperiment fra 60-tallet hvor man begynte å skjære ned alle disse store institusjonene, og så slapp man ut folk som var vurdert som høyfarlige, nær sagt. Det viste at det var et veldig lite mindretall av dem som begikk ny kriminalitet. Så det var mange falske positive som da var liksom satt inn i de tyngste institusjonene. Og det mener jeg også at kanskje skulle vi se litt nærmere på denne forvaringsgreia, fordi en ting at du sitter jo inne på disse tyngre kriminalomsorgsinstitusjonene, ikke sant? Spørsmålet om man ikke burde da etter en stund at de må ut i en sånn type heldøgnet bolig, 24-7, sentralisert, med boenheter, hvor det alltid personale, hvor man kan begynne å nærme seg samfunnet, for det må man jaggu lære seg når man forvaringsdømt. Altså.
En mellomting på en måte, men for å få inn ditt perspektiv igjen da, Salomon, du sier jo også at offrene kanskje burde vært lyttet til mer hvis forvaringsdømte skal ut i samfunnet igjen. På hvilken måte?
Ja, det helt enig. Jeg snakket med en av mine tidligere klienter, Line Rødstedt, som var offer i en såkalt Kopseng-saken, og hun syntes det var helt grusomt når Kopseng begjerte prøveløslatelse. Det gjør at offrene blir redde for sin egen sikkerhet, redde for fremtidige forbrytelser, Og det perspektivet også veldig viktig å få med. Og jeg mener at denne ordningen bør evalueres når vi ser at tallene er såpass høye. Jeg mener at de er alt for høye, selv om de prosentvis ikke er så høye. Og at man også må se nøyere på hvilke betingelser eller vilkår som settes ved prøveløslatelse. At man for eksempel skal ha kontaktforbud, avstå fra rus,
men bør man kunne protestere og si at vi vil ikke ha denne personen ut igjen? Skal det ligge en sånn makt til de offrene?
Nei, men fornærmede perspektivet er jo ikke til stede ved vurderingen av prøveløslatelse, og jeg mener at vi må vurdere om det er gjort grundig nok, og om man har tilstrekkelige betingelser ved prøveløslatelse.
Okay, til slutt.
Fornærmede perspektivet er vel det helt sentrale i enhver sak om prøveløslatelse og eventuelt forlengelse. Det er spørsmål om, er det en risiko som er stor nok for at fornærmede kan rammes på nytt? Og jeg føyer til, en prøveløslatelse, det er jo ikke en vei ut i frihet. Det er det vi vanligvis kaller en overgang til et fengsel i frihet. Det er veldig strenge vilkår som gjør at det skal være varsling, det skal være kontrollfunksjoner i ulike ledd, og ofte en behandlingsrelasjon som følger opp dette videre, nettopp for å sikre de fornærmede.
Vi rekker ikke mer i denne runden, men det blir nok nye. Takk skal dere ha alle sammen, Pål Grøndahl, Hege Salomon og Frode Sulland. Marine Le Pen er dømt for underslag av EU-midler. Presidentkandidaten for partiet Nasjonal Samling dømmes til fengsel og millionbot, og hun blir utestengt fra å stille til valg som president i Frankrike de neste 5 årene. Ytre Høyre-kandidaten var favoritt til valget i 2027. Kjersti Naukrist, førsteamanuensis i fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet i Oslo. Hva er det hun er dømt for?
Ja, det er mens hun da har vært partileder over en periode på 14 år, så skal da hun og partiet ha mottatt midler fra EU-parlamentet, som var øremerket assistenter i selve EU-parlamentet. Og så har da Marine Le Pen og partiet i stedet brukt disse pengene på partiets arbeid nasjonalt, altså i Frankrike, og noen av disse assistentene har ikke engang satt sine føtter, hverken i Brussel eller Strasbourg, der EU-parlamentet holder til. Og dommeren har avdekket at dette er svindel satt i system, og at Marine Le Pen har hatt en sentral rolle der.
Og hvordan blir det, både denne dommen og da utestengelsen som følger med, mottatt i Frankrike?
Den blir mottatt med sjokk. Altså, det er en veldig streng dom. Nå skal det sies at det har vært skjerpinger på dette feltet som faktisk de folkevalgte har bestemt, så det er helt i tråd med den innskjerpingen. Men det er klart at mange opplever at, ja, altså jeg kan si at det er to forskjellige tolkninger av dommen. Den ene går på at man opplever at rettsstaten fungerer, makt prinsippet er intakt, og at hun som har begått da noe kriminellt, holdt jeg på å si, en forbrytelse eller en lovbrudd, at hun blir dømt for det. Men andre reagerer på at denne dommen også rammer velgerne, for de vil jo få innskrenket sin frihet til å stemme på de ønsker å stemme på. Og det da rammer først og fremst er velgerne til Marine Le Pen, velgerne til Nasjonal Samling. Det er snakk om 11 millioner mennesker, som da ikke vil kunne stemme på sin foretrukne kandidat.
Og hvem skal fylle hennes sko da?
Ja, det foreløpig ligger det jo an til at det blir nåværende partileder, den unge Jordan Bardella. Han er jo et stjerneskudd, gjør det veldig godt i debatter og har stor appell blant unge mennesker, men samtidig han er under 30, og han har ikke den samme erfaringen og den samme tyngden som Marine Le Pen har, og det er ikke like bred konsensus rundt han i partiet som rundt Marine Le Pen, som jo har vært en samlende frontfigur siden 2011. Så det er mulig at det kommer noen andre kandidater, for eksempel niesen til Marine Le Pen, Marion Maréchal, som også er et stjerneskudd på ytre høyre fløy.
Mm. Men kan det bli noe opprør? Kan hun bli en slags martyr fremover?
Absolutt. Vi har jo sett det i andre land for ikke så lenge siden, at når politikere fra ytre høyre møter motstand i retten, så bidrar det ofte til å styrke dem og ikke til å svekke dem. Og det ropes jo nå om at dette er altså at de er ute etter henne, akkurat som som du sier, at hun får denne offerrollen som kan styrke henne. Samtidig for henne så jo dette, hun omtaler det som et politisk mord, og flere I partiet reagerer og sier at det rett og slett demokratiet som henrettet I dag.
Takk skal du ha, Kjersti Naukrust. Akkurat nå foregår det en intens valgkampinnspurt ved landets eldste universitet. Mens Universitetet I Bergen nylig avsluttet sitt rektorvalg, kjemper tre kandidater med hvert sitt team om å innta rektorkontoret ved Universitetet I Oslo. Og I Aftenpostens spalter har kandidatene forsøkt å synliggjøre forskjellene seg imellom. Hanne Flinstad Harbo, du dekan og professor 2 ved det medisinske fakultetet ved Universitetet I Oslo, og en av kandidatene. Det har noe å si hvem som leder Norges eldste og beste universitet, skriver du og teamet ditt, og tar for dere motkandidatene. Hvis vi tar motkandidat Ragnhild Hennum først, så sier dere at hun og teamet hennes for opptatt av å styre etter verdier, og ikke tilstrekkelig fremoverlent. Hva det dere sikter til da?
Jeg sikter til at vi alle opptatt å styre etter verdier. Og heldigvis så det slik at vi enige om at verdiene akademisk frihet og demokratiske verdier vi alle enige om at det skal vi kjempe for, både I Norge og på Universitetet I Oslo. Vårt team veldig opptatt av at vi skal utvikle en handlingsplan ut fra disse verdiene, og det har vi beskrevet I vår valgplattform, at vi mener vi må ha gode tiltak rundt økonomi, ha gode rammebetingelser, vi må ha god medvirkning med ansatte, og vi må jobbe hardt for at Universitetet I Oslo skal være et sted å være. Så det rett og slett dette her om å ha en tydelig og ledelse som det viktigste, og vi skal basere den ledelsen på disse fellesverdiene.
Ja, vi må prøve å skjønne hva som forskjellene på dere her da. Ragnhild Hennum, du dekan og professor ved juridisk fakultet ved Universitetet I Oslo, da den andre rektorkandidat, eller en av to, andre av tre da. For opptatt av verdier, ikke så fremoverlent, hva sier du?
For det første jeg kjempestolt av at jeg blir beskyldt for å være opptatt av verdier. Det ser vi, og det som har vært tema I Dagsnytt 18 I forrige uke, om det som skjer I USA nå.
Allerede I dag også.
Og I dag også, og da ser dere hvor viktig det å beskytte akademisk frihet, autonomien til institusjonene som det der gripes inn politisk I, ikke sant? Så det superviktig. Det har vi snakket mye om I valgkampen. Og så Universitetet I Oslo en veldig stor organisasjon. Så å presentere et program med fiksferdige løsninger for spørsmål på Universitetet I Oslo uten demokratisk debatt, som vi alltid har rundt store spørsmål, det ikke vi så for. Så hvis det ikke å være fremoverlent, så lener jeg meg heller på noen verdier enn å lene meg fremover uten verdier, og da kan det hende jeg faller.
Ja, Arbo.
Ja, vårt poeng jo, eller det som veldig, veldig eksplisitt I alt vi har sagt, at vi skal lede gjennom samarbeid med ansatte og studenter. Så den beskyldningen at dette I konflikt med demokratiske verdier skjønner jeg virkelig ikke noe av. Vi har eksplisitt, vårt program heter det, vi har sagt det I alle debatter, 15 debatter, 20 kronikker, at vi skal lede gjennom å samarbeide tett med studenter og ansatte, og det slik vi ønsker å ta ut et større potensial ved Universitetet I Oslo.
Ok, hva det udemokratisk?
Nei da, det ikke udemokratisk, men jeg sier at det uhensiktsmessig å komme fiksferdige løsninger. Det finnes, fakultetene på UiO kjempeforskjellige. Det finnes stort sett ikke quick-fix-løsninger, så det å komme med fiksferdige løsninger uten at vi har hatt ordentlig debatt om det, det ikke jeg så for.
Vi må få inn tredje kandidaten her også da, eller du kan jo få, du har jo kommet med noen karakteristikker der også, Harbo, om Giske Urin som,
nei,
unnskyld, det sikkert ikke den første som sier det feil, unnskyld, jeg vet at du ikke heter det, om at de har blant annet urealistiske tro på at det skal komme rike onkler til Universitetet I Oslo.
Ja, det jo en litt tabloid måte å si på at vi har jo hørt Ursin si i, gjennom hele valgkampen at det viktig for de å innhente nye midler for at vi skal bli topprank i verden. Og det vi jo enige i, at man skal innhente mer midler, både gjennom private muligheter og også gjennom offisielle kanaler. I tillegg så mener jo vi at vi nødt til også å jobbe internt, og eksplisitt så vi opptatt av å utvikle studieprogrammene våre, som vi også mener viktig for økonomien.
Men ok, vi må slippe det da, Giske Ursin. Du da lege og professor 2 ved Universitetet i Oslo og direktør for Kreftregisteret. Det vel disse ambisjonene dine, eller deres da, om at universitetet skal bli på topp 30 innen 30 år, og at man da skal hente inn midler fra privatfinansiering også som får kritikk. Hva svarer du på det?
Ja, vi sier det at vi de som tar de politiske signalene på alvor, fordi at vi i en vanskelig geopolitisk situasjon. Vi vet også at konkurransekraften til Norge og Europa taper sammenlignet med Kina og USA. Og så sier da regjeringen at vi må ha flere ben å stå på enn bare oljen, og regjeringen sier også veldig tydelig at vi må få økt næringslivets satsing på forskning og utvikling. Videre sier regjeringen at samarbeidet mellom akademia og næringsliv for dårlig, og at vi på universitetene for dårlige til å skape om forskning til innovasjon. Og så setter vi alt dette sammen, så sier vi vil jobbe tettere med næringslivet, og vi vil sørge for at næringslivet nå øker sine investeringer i forskning og utvikling. Selvsagt skal vi likevel gjøre det med å beskytte akademisk frihet, så vi vil jobbe tettere med næringslivet, vi vil sørge for at forskning i større grad skal omsettes til innovasjon. Så vi vil bare oppfylle akkurat det som regjeringen sier at man skal gjøre.
Ja.
Og får vi det til, så klarer vi å snu utviklingen, sånn at vi kommer opp i en positiv spiral, og da klarer vi å klatre på disse rangeringene.
Og hva forskjellen på hennes visjoner og dine, Ragnhild Hennum?
Jeg tenker at vi enige om det at UiO skal være ambisiøst, at vi skal bli gode. Vi nok litt uenige om disse her internasjonale rangeringene er det beste uttrykket vi får for kvalitet, men at vi skal ha høy kvalitet, det vi enige. Skal jeg si deg en hemmelighet? Det fakultetet jeg leder, vi nummer 36 på den rankingen. Vi kommer til å kjede oss de neste 30 årene hvis vi skal bruke 30 år på 6 plasser. Så det mange fagmiljøer på UiO som allerede veldig gode på disse rangeringene. Og jeg tenker at de fleste av vi som gode, vi veldig forsiktige med å bruke rangeringene som et kvalitetstegn, men vi enige i noen ting. Og det at vi skal fremme kvalitet, og strebe etter kvalitet, så det jeg ganske enig med Ursin om.
Var det et lite spark fra jussen til medisinen her? Eller?
Ja, jeg har oppfattet det sånn. Og det som vi kan diskutere i disse rangeringene helt igjen, at det man kan si ymsom dem, men det også sånn at hvis du ser på de som ligger øverst blant de topp 10, så det også de som klarer å tiltrekke seg mer finansiering. Og da snakker vi også om institusjonsgaver, altså institusjonsgaver som ikke har heftelser til universitetet. Og det veldig viktig for et universitet, og de store universitetene i utlandet, de har det. Og det som fordelen da, at man kan da bruke avkastningen på sånne innovasjonsfond til å investere i grunnforskning og den typen da forskning, så kanskje ikke tiltrekker seg direkte finansiering fra næringsliv.
Jeg tror vi enige om denne ambisjonen, men vi savner en satsning på breddeuniversitetet. Norge skal være et ledende breddeuniversitet. Vi skal ikke bare ha spiss, vi har ansvar for hele bredden av vitenskapene, og det jeg også savner hos Ursin, og også i noen grad hos Hennum, jo en helhetlig plan for hvordan skal vi nå dit. Det mener jeg noe jeg har hørt veldig lite om. Hvordan planen? Og det ikke sånn at vi har en banket ferdig plan som ikke skal forankres blant ansatte. Tvert imot, vi skal samarbeide med de ansatte om de synes dette gode forslag og om dette en vei å gå, men vi viser en veldig tydelig retning, og jeg mener at dette valget et retningsvalg.
Ja, mellom bredde og spissing, Ursin?
Ja, men det det overhovedet ikke, fordi at det klart at du må ha bredden for å kunne klare å skape spissen, for man vet aldri hvor de store neste gjennombruddene kommer, så bredden på universitet veldig viktig, og også at vi tar med og ser på juristen, også at vi får med humsamfagene utrolig viktig i den geopolitiske situasjonen vi står i.
og det er en selvfølge det, og det er, hvis vi ser på Universitetet i Oslo, hva er det som gjør at universitetet er ordentlig godt? Det er nemlig den faglige bredden, og at vi har klart å holde den hele tiden. Det skriver alle på en eller annen måte om i programmene sine, og så er det Harbo som i Aftenposten velger å la oss andre gjennomgå litt, og det, vi er voksne damer, så det tåler vi godt. Men for at hun har en retning som vi ikke har, det er selvfølgelig veldig vanskelig å oppdage hva den retningen er, men det er åpenbart en eller annen retning da, som blir solgt ut her.
Men hva mener du? Altså, fordi dette er jo et program som hele Norge skal angå hele Norge da. Hvordan skal samfunnet merke hvem av dere som blir ny rektor på Universitetet i Oslo? Altså, bortsett at ja. De får vite navnet, men hvordan skal dere påvirke samfunnet?
Ja. Jeg vil gjerne gjenta det jeg sa innledningsvis, og det jeg mener at vi kommer til å lede det annerledes. Det mener jeg veldig tydelig, for vi er veldig tydelige på hvordan vi ønsker å lede. Vi er 4 i rektorteamet, til forskjell fra de andre som har fler. Vi ønsker nemlig å ikke toppe laget for å være en veldig diktatorisk ledelse. Vi ønsker å lede gjennom fakultetene med lederen, og på tvers, ikke minst, av de siloene som fakultetene er, for å utnytte potensialet.
Okay, jeg blir da den første verdibaserte diktatoren i denne verden her. Det er en skikkelig god... komisk. Men jeg tror, i alle fall, hvis jeg blir vant, så tror jeg vi blir skikkelig glad.
Skikkelig glad?
Ja, og så tror jeg, og det tror jeg, hvis vi klarer å få folka våre til å være glad, til å trives med det de gjør, og på jobben, på Universitetet i Oslo, så tror jeg vi kommer til å løfte oss enda mer. Vi har potensialet, selv om vi allerede er klart best i Norge.
Ok, for Giske Justins valgkamptale også på slutt.
Ja, og klart at trivsel er viktig, men det vi vil klare er å gjennomføre det som regjeringen sier at vi skal gjøre, og samarbeide tettere med næringslivet, og sørge for at vi får løftet forskning, undervisning, og at vi får omsatt mer av forskningen til innovasjon.
Og fredag blir vel vinneren klar? Ja, dere får ha lykke til og god valgkamp innspurt alle tre. Ragnhild Henum, Giske Ursin og Hanne Flintstad Harbo. En million mennesker leier bolig i Norge, og når boligrenta går opp, så skrur også utleierne opp husleia. En av dem som har reagert på at husleia går opp er influenseren som kaller seg Helsesista. Hun bor i Oslo sentrum, og hennes frustrasjon har skapt mange reaksjoner igjen. Deriblant fra deg, Ørjan Greif Jonsen, du er spaltist i Nettavisen. Ta deg sammen, skriver du, og peker på at leieboerne bare må forholde seg til markedet. Hvorfor skal ikke folk få fortvile over høye leiepriser?
Jo, det er jo så mye å fortvile over, men... Jeg mener jo at man må sette litt tæring etter næring og tilpasse markedet, og det er jo ikke sånn at alle kan bo i Oslo sentrum, og når boligkrisen i Oslo diskuteres, så setter man jo gjerne passeren på Nationaltheatret, og så tar du en sirkel, da, radius på 1 kilometer, og der skal alle bo. Men det er jo fullt mulig å bo i Oslo, jobbe i Oslo og bo utenfor og pendle inn fra en annen bydel eller fra en kommune rett utenfor.
Og dette er jo ikke bare et Oslo-fenomen, men noe som gjelder mange store byer i Norge. Anne-Rita Andal, du er daglig leder i Leieboerforeningen. Du har svart Jonsen i et innlegg. Hva sier du til at man ikke kan forvente for mye og ikke må klage over at det koster det det koster?
Nei, altså, jeg reagerte jo innledningsvis på det her, fordi at jeg synes at han har en nedlatende holdning, og Helsesista har jo stått frem i sin historie. Hun er ikke det, og hun kan snakke veldig godt for seg selv, men hun representerer veldig mange andre leieboere, og vi må huske på at leieboere faktisk har et veldig begrenset ytringsrom i utgangspunktet. Vi er underrepresentert i den offentlige debatten, og det er veldig mange leieboere som kjenner på skam og stigma over å skulle stå frem som leieboer, og så er det mange som er redde for utleieren sin. De er redde for å uttale seg, fordi at de vet at det kan få konsekvenser for et videre leieforhold. Så derfor så synes jeg at når vi for en gang skyld har en leieboer som står frem, så skal vi applaudere det heller enn å snakke det ned.
Jonsen?
Ja, det der kan jeg si mye om. Jeg synes jo at leieboerforeningen stigmatiserer leieboerne. Så vidt jeg kunne se, så har leieboerforeningen 6000 medlemmer. Og det ble innledningsvis her sagt at 1 million leier i Norge. Og når leieboerforeningen uttaler seg, så skulle man jo tro at alle sammen gikk på NAV eller hadde økonomiske problemer. Men i Oslo, også i Oslo sentrum, så er det jo massevis av ressurssterke personer som leier. De leier fordi at de kanskje ikke ønsker å kjøpe bolig, ønsker å bruke pengene på noe annet. Er det en kort stund, så bildet mye mer sammensatt enn det leieboerforeningen vil ha det til, mener jeg.
Ja, artig å høre at leieboerforeningen stigmatiserer leieboere, da har vi tydeligvis noe å jobbe med, men det er sant det som du sa, Jørgen, at bildet er mye mer komplekst enn som så. Blant annet så er det jo 500 000 langtidsleieboere i Norge, og hvis våre medlemmer er representative for leieboere generelt, så selv om de er ressurssterke, har gode lønninger og gode jobber, så forteller de veldig mye om angst og uro knyttet til det å leie. 90% sier at de kunne selv ønske at de fikk bestemme hvor lenge de skulle bo der de bor, for eksempel.
Mm. Ja, du sier at brutalt sett kan man si at leieprisene er der de skal være. Hvordan kan de være det, Jonsen, når så mange ikke har råd til å bo i byen de har vokst opp i, for eksempel?
Enkel matte, det. Tilbud og etterspørsel. Markedet styres jo av boligprisene, og det å eie en bolig for å leie ut har jo blitt vesentlig dyrere de siste årene på grunn av høyere rente, ergo så blir det færre boliger til utleie. Så kan man jo gjerne være kreativ og komme med masse forslag om makstak på leie og sånne ting, men jeg skal like å si at det politiske partiet som vinner valget på at skattebetalerne skal ta den regningen.
Det er jo også vanskelig å få kjøpt seg bolig i sentrale strøk, eller i store byer generelt, Andal. Hva er forskjellen på de som ikke har råd til å kjøpe seg et sted, og de som ikke har råd til å leie der, da?
Nei, altså jeg synes at det, Ørjan setter jo litt sånn likhetstegn mellom leieboere sine utfordringer og boligeiere sine utfordringer, og det premisset går ikke jeg med på. Jeg har jo veldig sympati med mange boligeiere nå. Jeg vet at spesielt de som kom sent inn på boligmarkedet, de sliter nå. Men leieboere sliter mye mer, for vi må huske på at vi har ganske sterke insentiv rettet mot boligeiere, sånn som et enormt beløp på skattefradraget. Boligeiere får jo også prisstigninger når de selger boligen sin. Leieboere, de får ingenting. Og veldig mange leieboere ender opp på et dårligere sted etter at de har måttet flytte ut fra boligen sin.
Mm. Jonsen?
Ja, det der er en historie som også kan fortelles på en annen måte. For det første så er jo det fradraget kanskje ikke akkurat enormt, og for det andre så er det jo sånn at de insentivene som ligger på kjøp bolig, er det jo også masse leietagere som nytt godt av, altså de fleste som kjøper en bolig har jo på et eller annet tidspunkt leid, du hopper ikke rett fra barnerommet og ut i boligmarkedet. Så de insentivene ligger der jo også for de leietagere som på et eller annet tidspunkt kommer til å kjøpe seg bolig, og det er ganske mange.
Men hva skjer, Ørjan Greif Onsen, hvis det er med sentrum i en by, hvis det er bare de som har aller høyest inntekter som kan bo der?
Jo, leietagerne er jo selv med på å skape det markedet her da. Fordi at de er jo åpenbart ikke villige til å flytte seg eller på seg, og da blir jo presset enormt. Og situasjonen i Oslo og store norske byer er jo ikke annerledes enn de er i andre byer som New York, London, dra hvor du vil i verden, så er det jo massevis av folk som bor et godt stykke utenfor byene, reiser inn. Selvsagt, i en ideell verden så skulle det vært annerledes. Men markedet styrer jo.
Ja, markedet styrer, det kan vi jo være enige i, men jeg vil jo spørre om det virkelig bør være sånn at markedet skal styre. Altså nesten all utleie vi har i Norge i dag, det er på en eller annen måte profittbasert. Om det er en utleier som leier ut en kjellerleilighet i huset som de selv bor i for å betale ned på lånet sitt, sekundærboliger eller kommersiell utleie. Man kunne jo spørre seg selv, hadde vi akseptert et samfunn der for eksempel 80% av alle skoler var private, eller at 80% av helsevesen var privat, det har vi aldri akseptert. Men vi aksepterer det i leiesektoren fordi at vi på en måte har gitt hele boligpolitikken vår til markedet, og jeg synes ikke at det skal være sånn.
Da skal du få avsluttende kommentar på det, Janne Greif Jonsen.
Nei, avsluttende kommentaren tror jeg vil være at vi enige om at utfordringen, men vi har en litt forskjellig, et litt forskjellig syn på hvordan det skal løses. Da.
Takk skal du
ha. Det er komplekst.
Ja, takk til deg også, Anne-Rita Andal. Du er daglig leder i Leieboerforeningen, og vi har invitert helsesista, som hun kaller seg, men hun takket nei til å være med i Dagsnytt 18 i dag. Det var Odd Nytrøn som hadde ansvaret for innholdet. Teknisk ansvarlig var Eli Kirkebø. Jeg heter Sigrid Solund, og vi ønsker alle en riktig fin kveld.
En podcast fra NRK.
12 år gamle Bojar Gashi ble drept, men politiet vet ennå ikke hvor eller hvordan han døde.
Et groteskt barnedrap vinteren 1997 skaper frykt og forvirring i Hamar.
Jeg kalte den bare halv på mannen. Da.
Jeg tenkte på heaven, men jeg også ville vite sannheten på hvorfor Bojar er jo blitt drept.
Hør Bojar, det glemte barnedrapet, i appen NRK Radio.
Kaller jeg inn og kaller jeg ut.
Hei, jeg heter Linnea Myhre. Er det bare jeg som drukner i informasjon om hva jeg må gjøre for å ha det bra?
Trening. Vennskap.
Mindfulness. Fedme er farlig.
Råd som spriker i alle retninger om hvordan vi bør leve livet våre.
Ensomhet er farligere enn 15 sigaretter om dagen.
Sammen med kloke mennesker hjelper vi det med å navigere i jungelen av råd.
Lev vel kommer onsdag i appen NRK Radio.
Her er noen nyheter klokka 19. Politiet har i kveld funnet en død person i skredet i Lyngen. Det melder Troms politidistrikt, som opplyser at det var en lavinehund som markerte et område da mannskap begynte å grave på staden. 18. mars ble tre personer i et slovensk turfylle tatt i snøras. To overlevde, medan det har blitt letet etter den tredje som var antatt omkommen. Pårørende er i varsla, opplyser politiet. Gjert Ingebrigtsen forklarte seg i dag i retten. En tydelig preget farsak og glad han er og har vært i barna sine. Han er tiltalt for vold mot to av sine 7 barn. Både Jakob Ingebrigtsen og søstre har fortalt at de har blitt slått. Gjert Ingebrigtsen nekter straffskuld, samt straffskuld for de andre tiltalepunkter. Ingebrigtsen skildrer en streng oppvekst for barna, der det også har vært press på far, forteller reporter Sverre Holm Nilsen.
Han beskriver en oppvekst hvor idrett har vært veldig viktig, hvor det har satt premissene. Han beskriver også en familie hvor det har vært krangling og konflikter, men han sier han aldri vært voldelig. Han har vært en tradisjonell far. En patriark kan hjelpe dem så godt han kunne. Han og kona, de har kjøpt ting. De har gitt dem tid, investert masse arbeid i dem. Han beskriver dem også da litt som utakknemlige, og at de har hatt veldig høye forventninger. Det har vært press på Gjert Ingebrigtsen som far og trener.
Politiet i Innlandet mener de har avslått et kriminelt nettverk som har drivet med narkotikaverksemd. I alt 19 personer er pågripende over flere måneder. Politiet i Norge har samarbeidet med spansk politi i etterforskningen. Politiadvokat Kristine Lundstein sier de ikke utelukker flere pågripinger.
Dette startet i Kongsvinger med etterforskningen der, hvor man pågrep 5 personer i fjor høst i forbindelse med en narkotikasak. Og så er det etterforskningen av denne saken som har ført til at vi nå står her i dag med 19 pågrepne. Vi er bosatt på ulike steder i Østlandet, i tillegg til at vi da har pågrepet en svensk statsborger bosatt i Spania. De er sikta for grov narkotikaovertredelse, og de fleste også da for å ha